Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 20 iulie în calendar. La microfon Liliana Barbărușie. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi ploi cu descărcări electrice azi în toată țara. Temperaturile vor oscila între 25 și 30 de grade și așa va fi până la sfârșitul săptămânii. Mâine nu va ploua doar în raioanele sudice, apoi uscat până sâmbătă când ploile vor reveni în nord și centru, iar duminică va ploua deja în toată țara. După o manifestație joia trecută, soldată cu altercații și spitalizări, veteranii au revenit duminică la proteste, deja mai în liniște și cu promisiunea să continue în ziua moțiunii antiguvern a opoziției. Igor Dodon este convins că în spatele veteranilor e opoziția, ceea ce dă aparent dreptate e prezența unor revendicări politice la protestul veteranilor. Pe de altă parte, nimeni nu contestă că veteranii au fost dintotdeauna lipsiți de o minimă protecție socială, ceea ce ar vorbi deja în apărarea acțiunilor lor. Discutăm tema azi cu doi parlamentari, ambii în trecut combatanți, un Leucă care reprezintă formațiunea democrată alichiată cu socialiștii și Vasile Bâtcă din Promoldova. Apoi trecem la rubricile zilei de luni, realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent, mai întâi însă runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Sute de veterane războiului de pe Nistru și simpatizanții acestora au protestat duminică în fața Parlamentului și președinției de la Chișinău pentru a doua oară într-o săptămână, cerând demisia conducerii țării în frunte cu președintele Igor Dodon. La demonstrația organizației Forța Veteranilor au luat parte și politicieni ai opoziției din platforma DA și PAS. Protestatarii au spus că vor ieși din nou în stradă când Parlamentul va supune votului săptămâna aceasta moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu. Protestele au început pe 16 iulie, când moțiunea a fost depusă de cele două partide ale opoziției. În aceeași zi, Parlamentul a aprobat mai multe măsuri de protecție socială revendicate de veterani. Dar poliția a intervenit în forță pentru a dispersa demonstrația, înfuriindu-i pe participanți. Într-o declarație făcută ulterior, președintele Igor Dodon a părut să apere acțiunile poliției. La Minsk, peste 7.000 de oameni au participat duminică la o manifestație electorală a candidatei independente la președinția belarusă, Svetlana Tihanovskaya, potrivit Centrului pentru Drepturile Omului Vesna. Alături de ea au luat cuvântul Veronica Tsapkala și Maria Kalesnikava, reprezentantele potențialilor candidați respinși de CEC, Valer Tsapkala și Victor Babarica. Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, de la începutul campaniei electorale pentru alegerile din 9 august, în Belarus au fost arestate 25 de persoane pe motive politice, între care principalii oponenți ai actualului președinte Alexandru Lukashenko, după cum arătau unele sondaje de opinie, fostul bancher Victor Babarica și fostul ambasador belarus în Statele Unite, Valer Tsapkala. La acțiunile de protest împotriva excluderii opozanților din cursa electorală au fost reținute peste 1.000 de persoane. Echipele electorale ale celor doi opozanți și candidate independente Tsihanovskaya au decis să facă front comun în alegeri, promițând ca în cazul victoriei să elibereze pe toți deținuții politici și să organizeze alegeri noi, libere și corecte. În câteva orașe mari din Orientul îndepărtat al Rusiei au continuat duminică manifestațiile în sprijinul guvernatorului arestat al regiunii Khabarovsk, Serghei Furgal. Mii de oameni au ieșit să protesteze la Khabarovsk, Vladivostok, Komsomolsk pe Amur și Birobidjan. Acțiunile de protest nu au fost autorizate, iar forțele de ordine au reținut câțiva activiști la Vladivostok și Birobidjan. La manifestațiile din celelalte orașe, poliția nu a intervenit până acum, ci doar a împărțit măști medicinale participanților pe fondul riscului extinderei epidemiei de COVID. La Khabarovsk a fost a noua zi consecutivă de proteste, iar cu o zi înainte, potrivit organizatorilor, la manifestații au participat câteva zeci de mii de oameni. Guvernatorul regiunii, Serghei Furgal, a fost arestat pe 9 iulie și escortat la Moscova. El este acuzat că ar fi implicat în organizarea unor asasinate cu 15 ani în urmă, iar un tribunal i-a aplicat măsura de arest preventiv pentru 2 luni. Furgal respinge acuzațiile, iar susținătorii săi le consideră motivate politic. Acțiunile de protest, care au început pe 11 iulie, sunt cele mai ample din ultimii ani în Orientul îndepărtat al Rusiei. În primele sale declarații pentru concetățeni de când este audiat în procesul de crime de război, președintele kosovar Hashim Thaci și-a apărat acțiunile din perioada războiului cu Serbia, ce a făcut apel la unitate între forțele politice din Kosovo pentru normalizarea relațiilor cu Belgradul. Thaci a făcut declarațiile într-un discurs televizat și o postare pe Facebook la revenirea în țară de la Haga, unde a fost audiat timp de mai multe zile de procurorii Tribunalului Special pentru Kosovo despre acțiunile sale din timpul războiului de gherilă de la sfârșitul anilor 1990 pentru independență față de Serbia. Pe 24 iunie, instanța de la Haga l-a inculpat pe Thaci și pe alți kosovari proeminenți pentru crime grave, inclusiv aproape 100 de omoruri, dispariții de persoane și tortură. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a pronunțat pentru purtarea măștilor ca măsură de protecție anti-COVID, dar împotriva ideii de a impune la nivel național obligativitatea acestora. Potrivit președintelui american, oamenii ar trebui să aibă o anumită libertate. Vreau ca oamenii să aibă o anumită libertate și nu cred că cerința obligatorie de a purta măști este legală, a declarat Trump într-un interviu pentru Fox News. Președintele Trump a reiterat totodată că, în opinia sa, numărul cazurilor de coronavirus este în ascensiune în Statele Unite din cauza creșterii numărului de teste efectuate, deși ritmul de infectare rămâne mai mare decât cel de majorare a numărului de teste. În ultimele zile, peste 70.000 de cazuri noi de coronavirus au fost înregistrate zilnic în Statele Unite. De la începutul pandemiei, în total au fost înregistrate peste 3,7 milioane de persoane infectate, 140.000 dintre care au murit. Pentru ambii indicatori, Statele Unite se află în mod semnificativ înaintea celorlalte țări.
Știri la orice oră vă prezentăm și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org sau puteți citi știri și pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbărușie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm acum despre protestul veteranilor. Câteva elemente de context. Protestul a început joi, ziua care s-a terminat cu confruntări. Vineri, președintele Igor Dodon a spus că suspectează opoziția că ar fi scos veteranii în stradă. Aceștia au revenit la proteste duminică și i-au cerut președintelui și premierului demisia. Un următor protest a fost anunțat pentru ziua în care în Parlament se va dezbate moțiunea opoziției contra guvernului, cel mai probabil joi sau s-ar putea și vineri. Primul cui dăm cuvântul acum e parlamentarul Ion Leucă, el însuși veteran al războiului de pe Nistru, cel care a votat joi în Parlament pentru polițe de asigurare pentru veterani, în timp ce grupul său parlamentar, alchiat cu socialiștii de la guvernare, a avut o altă opțiune.
Am o părere dublă la ce se întâmplă. Tare mi-aș dori ca acest protest să fie într-adevăr pentru promovarea unor politici sociale mai respectuoase față de veterani. Dar nu știu de ce intuiția îmi spune că sunt manipulate de anumite forțe politice și în contextul presiunilor care se fac acum cu moțiunea de cenzură a guvernului, nu cred că o să-și atingă scopul de a rezolva unele probleme cu care se confruntă camarazii mei de armie.
Dar uitați-vă, domnul Dodon zice clar că e folosit politic acest protest. Dumneavoastră, sunteți de acord?
Eu nu aș fi atât de categoric ca domnul președinte. Sunt mai mulți factori care cred că generează nemulțumirea combatanților. Eu vreau să zic că fiind participant la războiul ruso-moldovenesc de pe Nistru din 92, iată, chiar în zilele acestea cu ani în urmă, eram în orașul de Ghina, pe câmpul de luptă și punctele acestea de control absolut nejustificate și provocatoare care au apărut în stânga Nistrului acum ne mulțumesc foarte mult și pe mine personal și pe camarazii mei de arme. E una la mână. Tergiversarea rezolvării problemelor cu care se confruntă veteranii pe parcursul aproape la 30 de ani de la încetarea ostilităților de pe Nistru, iarăși e o problemă, fiindcă, haideți să fim sinceri, cei 100 de lei care le primeau veteranii ca compensare la anumite sacrificii care le-au făcut cu riscul propriei vieți, nu justifică nicio atitudine respectuoasă din partea oricărei guvernări, inclusiv și actuale. Dar vreau să spun că în ultimii ani, și aici vreau să nu știu că fac parte în aceeași formațiune sau că este liderul meu politic, domnul Pavel Filip, pe timpul guvernului Filip totuși a luat atitudine mai responsabilă și mai respectuoasă față de veterani. Am în vedere, în primul rând, aprobarea programului Memorie, Onoare, Respect și altor intervenții care le-au avut parcursul a 3 ani guvernul Filip față de veterani. Ar fi fost bine ca lucrurile bune începute să fie continuate. Iată, în acest context, eu aș accepta un dialog respectuos, nu în stradă, fiindcă în stradă noi putem numai să tensionăm situația sau să o aducem la violență, cum s-a întâmplat la prima ieșire a veteranilor pe data de 16. Și lucrul acesta nu este acceptat în condițiile actuale, mai ales că se încălcă și legislația în vigoare și recomandările Comisiei Naționale în contextul pandemiei care ne confruntăm numai noi, dar toată lumea.
Iată, dumneavoastră ziceți că guvernul Filip a făcut multe lucruri bune care ar trebui continuate, iar domnul Dodon zice că dimpotrivă e ciudat acest protest pentru că tocmai guvernul Chicu ar fi făcut multe lucruri pentru veterani și atunci nu prea ar avea ei motiv tocmai acum să iasă.
Eu reies și ca cetățean, și ca participant la războiul ruso-moldovenesc din 1992, din posibilitățile reale ale statului nostru, Republica Moldova. Adică sacrificiul nostru poate merită mai mult, dar realitățile și posibilitățile financiare a Republicii Moldova, cu regret, încă sunt modeste. De aceea trebuie să reieșim și din realitățile statului în care trăim, să negociem cu orice guvernare ceva mai mult, doar în condiții de dialog respectuos între veterani și guvernare.
Uitați-vă, dumneavoastră, ca deputat, prin votul dumneavoastră și un coleg, Ghenadi Buza de la Hâncești, împreună, ați asigurat voturile necesare pentru ca această asigurare medicală să fie votată în Parlament. Colegii dumneavoastră din PD nu s-au supărat pe acest vot al dumneavoastră?
Nu s-au supărat pe noi, deoarece ne-au înțeles și aceasta încă o dată reiterează că la noi în Partidul Democrat totuși este într-adevăr o democrație autentică și nimeni nu-i pune călușul în gură nimănui de a-și expune o poziție proprie. Și colegii noștri din fracțiune au înțeles corect. Noi, fiind ca participanți activi la războiul de ministru din 92, am avut o poziție aparte pe care colegii noștri au respectat-o și o respect.
Dar n-ar fi trebuit veteranii, după ce au obținut acest lucru, să renunțe la protest? Cum dumneavoastră apreciați?
Păi aici și mă deranjează. Sunt conștient de faptul că eforturile care se fac uneori sub presiunea cerințelor veteranilor, uneori cu deschiderea guvernului care o are față de această categorie socială, dar în condiții destul de delicate din punct de vedere a crizei economice, crizei pandemice în care ne aflăm, guvernul totuși face un efort de a veni în întâmpinarea unor cerințe a veteranilor. Dar și veteranii trebuie să înțeleagă că posibilitățile statului Republica Moldova nu sunt inepuizabile. Și am văzut ultimii luni pentru mărirea salariilor medicilor, că într-adevăr sunt pe primele linii și tot sunt antrenat într-un război biologic, dacă am putea să ne exprimăm așa, și stau la straja sănătății cetățenilor care pe zi ce trece devine tot mai complicată, nu numai la noi, dar și în țările vecine, Ucraina, România, țările europene care au o economie mult mai bine aranjată decât Republica Moldova. Și trebuie să fim realiști în ceea ce cerem și ceea ce merităm, în condițiile reale de astăzi.
Să vorbim un pic despre altercațiile care s-au produs pe data de 16. Dumneavoastră, cum credeți, cine ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru că s-a aplicat violența?
Eu cred că dacă s-a ajuns la violență, responsabilitatea trebuie să o asume și autoritățile și organizatorii acestui protest, fiindcă eu nu am careva rezerve față de camarazii mei de arme, fiindcă probabil că le-a ajuns cuțitul la os pe anumite probleme care ei au hotărât să le rezolve pe calea unui protest pașnic, dar organizatorii acestui protest, dacă au ajuns că aceasta e calea cea mai eficientă de a-și rezolva aceste probleme și de le-a ridica în fața autorităților, trebuie să răspundă că aceste proteste să nu degenereze la nivel de violență. În ceea ce privește aplicarea mijloacelor speciale sau forțe din partea Poliției Naționale, ca fost polițist, vreau să reiterez că polițistul tot este un cetățean care este în exercițiu funcțiune și trebuie să conducă și să aplice forța și mijloacele speciale în conformitate cu legea despre poliție și legile de care își conduc în fiecare activitatea polițienească.
A fost Ion Leucă, deputat democrat. Vasile Bîtcă, următorul nostru interlocutor, la fel ca Leucă, a fost combatant, dar în Parlament face parte din echipa Pro-Moldova și în interviul cu noi justifică fără echivoc protestele veteranilor. Să-l ascultăm.
Pur și simplu, veteranii nu au numai problema ceea care am ridicat-o eu. Sosmedenie, 28 de puncte care ei le-au înaintat. Asta este una din problemele care a fost rezolvat. Sosmedenie, care majoritatea parlamentară nici nu le-a acceptat în ordine de zi, inclus. Eu cred că este argumentat acest proces.
Celor care totuși se uită așa dintr-o parte și se întreabă de ce anume acum veteranii au ieșit și găsesc explicații la asta, că i-au scos probabil forțele politice care luptă acum pentru a da jos guvernul. Dumneavoastră ce le-ați spune?
Oamenii care caută ajutor trebuie să apropie de careva politicieni să le rezolve problemele. Din păcate, în ziua de azi asta. Așa este. Dar ar trebui ca invers să fie, ca politicienii să uite toți 101 deputați, să uite la problemele lor și nu dă voie ca să fie interpretat politic. Este și partea aslantă, că nu sunt rezolvate problemele lor. Și ca să spunem azi că numai politicul este implicat aici, nu putem spune așa ceva.
Da, apropo, dumneavoastră, ați putea să le enumerați pe cele mai importante care încă nu s-au uitat autoritățile spre
bine,
ele?
Bine, haideți, asta care am înaintat-o eu ca amendament a fost, de exemplu, Pavel Filip a înaintat amendamentul ca să fie lipsit de taxa plăților pentru poliția de asigurare, numai persoanele care nu sunt angajate în câmpul muncii. Eu am înaintat ca să fie toți lipsiți de această plată, fiindcă nu putem face categorii diferite sau între veterani. Veteranul, fiecare a fost la luptă acolo și merită aceeași abordare la tot. Plus la asta, este cu departamentul veteranilor care este în guvern înaintat și iarăși nu s-a rezolvat această problemă. Sau s-a votat în Parlament, dar până la finalitate nu este dus acest proces. Și multe altele sunt.
Dar iată asta cu departamentul. De ce ar fi necesar un departament al veteranilor?
Ca să-i reprezinte problemele tuturor veteranilor în guvern și în Parlament. Ca problemele acestea care sunt înaintate să fie rezolvate pe parcursul activității tuturor funcționarilor. La noi ar fi binevenit așa lucru.
Domnul Bîtcă, dumneavoastră cred că tot vă așteptați la fel ca mine, ca pe parcursul acestei săptămâni politicienii puterii tot mai ferm vor arăta cu degetul spre formațiunea dumneavoastră, că ați sta în spatele acestor proteste. Ce le-ați spune autorităților?
Autorităților își facă bine treaba și spiritul protestatar în cazul când o autoritate își face treaba nu există, dar aici când sunt o sumedenie de probleme el există vrei, nu vrei și atunci o autoritate care își pune ca scop și ca sarcină să îndeplinească ceva, ar trebui să își facă treaba și să vină cu contraargumente în fața protestatarilor și spiritul va dispărea, dar așa, din păcate, nu prea sunt argumente.
V-ați așteptat pe 16 să se întâmple ce s-a întâmplat?
Nu m-am așteptat.
Dar cum? Cum vă explicați că au degenerat cumva lucrurile?
Nu, eu cred că în primul rând fiecare parte are drepturile sale de a, și eu mă refer aici la partea veteranilor, are dreptul de a protesta. Și poliția trebuie să le permite acest lucru să se manifeste. Dar am avut și cazuri care, din păcate, au ajuns la spital, ceea ce nu e bine. Și am văzut secvență când diferiți angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, îmbrăcați și cu scurtele astea dialog, poliția, provocau manifestanții și aici a degenerat aceste violențe, din păcate. E clar că o persoană care a fost câmpul de luptă este și emotiv, pentru că aducându-se aminte că a pierdut combatanți alături de el, că a fost în situații neplăcute în anii 92, atunci când în zile pașnice vede că cineva încalcă legislația și nu contrapune situația de atunci cu aceasta de acum, de asta și emoțiile iau deasupra, din păcate.
Revenim doar pentru o clipă la contextul politic în care se întâmplă lucrurile astea. Joi, vineri, când va fi examinată moțiunea, vi se pare că dacă protestele vor continua, vor încurca cumva acestui proces sau dimpotrivă?
Nu, fiecare proces are direcția sa. Ele nu trebuie să încurce unul la alt. Așa că fiecare are dreptul să facă bine treaba conform legislației în vigoare și nu trebuie să încalce niciunul atribuțiile care le au în, într-un caz sau în altul.
Dar autoritățile par deranjate de coincidența asta și ar putea...
Așa e tot timpul. Autoritățile care sunt la guvernare sunt deranjate, sunt proteste, opoziția folosesc acest moment și, din păcate, lucrurile acestea nu trebuie să fie puse toate la grămadă. Fiecare trebuie să fie clarificat în parte. Dacă guvernarea sau autoritățile ar îndeplini ceea ce înaintează protestatarii, atunci ar dispărea subiectul protestului, până când nu s-a întâmplat și de asta și să întâmplă aceste. Guvernarea ieșind în față și explicând faptul că, uitați-vă, ei au cerut asta, asta, asta și noi le-am îndeplinit și protestează în continuare. Asta este politic. Da, noi atunci trecem pe alături și nu tragem atenție. Dar când invers, protestatarii spun, uitați-vă, noi am înaintat 1, 2, 3, 4, 10, 20 și niciunul nu s-a rezolvat sau s-a rezolvat numai 1, 2. Atunci, invers, ne înținem protestul și mergem înainte.
M-am uitat la emisiunea Președintele Răspunde de vineri și domnul Dodon tocmai asta zicea, că un guvern care a făcut cel mai mult pentru, adică, mă rog, probabil nu suficient, dar cel mai mult pentru veterani, uitați-vă că s-a trezit cu proteste. E un motiv din care el explica că natura e politică acestui protest.
Cel mai mult asta e un răspuns abstract. Lăsați să spun, uitați-vă, sunt 28 de reivindicări care le dă combatant. Noi dintre acestea 28 am făcut 1, 2, 3, 4, 10, 20. Am rămas 8. Ceilalți nu au făcut nimic până acum. Și atunci se duce la zero tot protestul. Dar când numai spunem, declarăm că cel mai mult, dar nimic nu enumerăm, atunci nu prea se leagă una cu alta.
Aveți vreo speranță că de data asta ar putea veteranii obține mai mult decât au reușit anterior? Pentru că nu-i primul protest al veteranilor.
Eu cred că fiecare entitate, dacă vrea să obțină ceva, trebuie să poată impune în fața celor care pot rezolva toate problemele.
Deputatul Pro-Moldova Vasile Bâtcă, mai devreme în emisiune, a sunat și părerea democratului Ion Leucă, iar ambele interviuri pot fi găsite și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruș, și vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. Ziarul Național anunță că oficialii europeni au criticat graba cu care PSRM vrea să modifice codul electoral. Este vorba despre 3 eurodeputați, inclusiv președintele delegației Parlamentului European la Comitetul Uniunea Europeană Moldova, Siegfried Mureșan. Proiectul de lege nu conține nicio prevedere care să sancționeze cumpărarea de voturi și transportul organizat al alegătorilor care ar favoriza un anumit candidat. Este una din criticile cele mai importante. Eurodeputații mai cred că amendamentele limitează drepturile de vot ale cetățenilor atunci când permit autorităților electorale să excludă candidați din cursa electorală. Elementele de context pe care le dă Ziarul Național sunt că proiectul de lege promovat de PSRM urma să fie deja votat în lectură finală, dar în ultimul moment a fost amânat cu o săptămână și că opoziția și societatea civilă îl critică și îl suspectează pe Igor Dodon că vrea să-și creeze condiții pentru a câștiga cel de-al doilea mandat de președinte în detrimentul regulilor democratice. Zerul de gardă anunța săptămâna trecută urmarea unei investigații că fruntașul socialist Corneliu Furculiță și-ar construi o casă la Durleș, pe care însă nu a declarat-o oficial. ProTV Chișinău continuă știrea anunțând că, deși Furculiță s-a justificat că imobilul nu e finalizat deocamdată, că vine des la el pentru a supraveghea construcția și că și-o poate permite după mai mulți ani lucrați în domeniul privat, vecinii lui de la Durlești afirmă că e un an de când socialistul locuiește în noua casă, nereflectată totuși în declarația sa de avere. În declarația apar venituri doar din salariile celor doi soți Furculiță, se mai arată în știre. La fel, publicația scrie că Furculiță e fondatorul Imperiului Mediatic al socialiștilor, că anume numele lui, potrivit multora, apare înregistrarea cu sacoșa de bani și că soțiile lui și a primarului Ion Cioban sunt colege de muncă cu Galina Dodon în aceeași companie media. Într-o sinteză publicată de Newsmaker, jurnalistul Evgenii Șolari explică cum Maia Sandu și partidul ei a semnat sub presiunea platformei DA moțiunea de cenzură împotriva guvernului Chicu, de ce ar fi o chestiune care ar putea să lovească în ea în viitor și cum demiterea guvernului a devenit, vorba autorului, un instrument împotriva lui Sandu. Știrea despre decizia unanimă de sâmbătă a Consiliului Politic Național al PAS de a înainta pe Sandu drept candidatul formațiunii la prezidențiale apare pe mai multe media, inclusiv Realitatea, care reamintește în context că până în prezent și-au anunțat intenția de a avea candidați proprii la scrutinul prezidențial, Mișcarea Politică Unirea, Dorin Chirtoacă, Partidul Unității Naționale, Octavian Țicu și Platforma DA, Andrei Năstase. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu recomandarea să vă informați din surse sigure.
Чисто белая политика у нас, царь. Да форма основной принципал.
Да идеи боны, ничего проблемы. Да, гай с КПМС Росинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Am dus vineri la oficiul poștal ca să trimit un colet și când am ajuns acolo am boldit ochii. Erau vreo 50 de oameni cu precădere pensionari sexa septua octogenari care făceau coada acolo. Făceau coada afară, în căldură sufocantă, deoarece înăuntru, din cauza coronavirusului, nu puteau intra mai mult de 3-4 oameni. Mărturisesc că am făcut coadă vreo 40 de minute, timp în care am discutat cu câțiva pensionari sfătoși. Aceștia mi-au confirmat că vin la poștă pentru a-și plăti facturile și pentru a-și lua pensiile. I-am întrebat de ce nu cer ajutorul progeniturilor pentru a plăti facturile pe net și mi-au spus că nu au încredere în așa ceva. Recunosc că eu însumi eram acum 2 ani un soi de toma necredinciosul care venea să-și plătească facturile la poștă, dar acum îmi dau seama că asta e o risipă inutilă de energie. Mi s-a făcut milă de acești pensionari. Ei vin la poștă ani de zile și stau în rânduri lungi, iar acum se mai adaugă și pericolul coronavirusului. În mod normal, anume acum, în vremea pandemiei, ar trebui să se facă ceva pentru a-i scuti pe acești oameni de cozile infernale. La rigoare, aceștia ar putea să-și plătească facturile pe net cu ajutorul rudelor sau al statului și ar putea să-și primească pensiile pe carduri cu ajutorul statului. Asta ar fi trebuit să se întâmple într-o țară normală. Oficiul poștal să nu fie luat cu asalt de bătrâni și să se ocupe mai puțin de pensii și facturi. Oficiul poștal e pentru transferuri de bani, pentru colete și scrisori. Eliberându-i pe bătrâni de corvoada asta cu facturile și pensiile, le-am ușurat viețile și lucrătorilor din oficiile poștale. Chiar nu se poate face nimic? Chiar vor face coadă bătrânii la poștă toată viața?
Jurnal de corespondent acum ne-a sosit de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Nu știu dacă premierul Olandei mă urăște pe mine sau urăște Ungaria de ne atacă așa tare. Asta a spus Victor Orban la Bruxelles în marginea summitului Uniunii Europene destinat finanțării ieșirii din criză. Orban se plângea așa pentru că premierul Olandei, Mark Rutte, a tot insistat că nu vrea să-și mai deschidă punga dacă plățile fondurilor europene nu sunt condiționate de respectarea statului de drept de către beneficiari, adică de el, Orban iliberalul. Cum se vede imediat că Victor Orban vine din Europa de Est? De îndată ce îl critică cineva, îi vine la gură acuzația de ură. Prin părțile noastre, nu poți să critici pe cineva că ești imediat acuzat de ură. Orice impostor public pe care îl ironizezi un pic se va declara victima unei campanii de ură. Iar cine îl critică pe Victor Orban nu poate fi decât antimaghiar și plin de dușmănie, căci la noi nu infractorul demascat sau impostorul sunt vinovați, ci dușmanii. Dar, cum am mai spus-o când am avut odată o revelație, aceasta este și gândirea din manele. Asistăm prin părțile noastre la o manelizare totală a discursului public și a vocabularului politic. Manelizare la propriu, inclusiv conceptual, prin vocabular. Acea ură de care se plâng caragioșii publici este echivalentul dușmăniei din lirica manelelor. Ascultați manele la întâmplare populare și veți vedea că printre cuvintele cu cea mai mare frecvență sunt dușmani, dușmănie și ură. Nu loserul e vinovat de eșecul social, amoros sau creativ, ci dușmanii, ura celor din jur. Acuzația de ură este însă și resortul gândirii totalitare, care oferă acest paradox că fiind totalitară, ea este săracă în concepte, precum și gândirea perdantului, tot din vina dușmanilor. Ironia rămâne de neînțeles într-un sistem totalitar sau în gândirea perdantului lipsit de autosarcasm. Toți împrejur sunt dușmani și vede numai dușmănie. Doar că discursul ăsta nu poate funcționa cu olandezul Rutte, care doar îl privește ciudat pe Orban și așteaptă dovezile că se respectă statul de drept înainte de a semna cecul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barbărușie vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim diseară la 19:21 când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.